Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină-Română din Plantation, Florida, în data de 13 aprilie 2008. El face parte din seria de predici din Cartea Faptelor Apostolilor. Este a cincea predică din serie. Subiectul predicii este Cum să aduci o revărsare de Duh Sfânt și de putere. Partea 1. Fapte, capitolul 1, începând cu versetul 12. Atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaie de sus, unde stăteau de obicei, erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui. Amen. Una dintre cele mai șocante anomalii, când te uiți la condiția morală, socială și spirituală a lumii, este aceasta. Lumea civilizată, așa zis creștină, conduce lumea în crimă, în infracțiuni, în divorț, violuri, în numărul de pușcăriași pe cap de locuitori, în abuz sexual, în incest. În ciuda faptului că în America, care este cea mai avansată țară și țara cu cele mai multe biserici, pe banii căruia scrie In God we trust, în Dumnezeu ne încredem, conduce lumea în imoralitate. Industria de filme, de violență, de pornografie din țările creștine influențează această generație spre cele mai diabolici practici decât oricare altă țară. În prezent, sunt mai multe Biblii în lume decât oricând. Avem mai multe biserici, posturi de radio, creștine, seminarii, edituri de carte, școli creștine decât oricând în istoria lumii. Și totuși trăim în generația cea mai păcătoasă, cea mai degradată care a trăit vreodată. Cum este posibil acest paradox? De ce lumea creștină falimentează așa de tragic? Biblia ne spune: voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. De ce și-a pierdut biserica calitatea de a săra? De ce nu mai este sfeșnicul lui Dumnezeu în mijlocul bisericii, ca sfeșnicul acesta să lumineze biserica și să lumineze lumea din jurul ei? Explicația este aceasta. Biserica și-a pierdut calitățile și și-a pierdut menirea și misiunea pe care i-a dat Dumnezeu. Și singurul lucru care poate să îi readucă din nou sfeșnicul în mijlocul ei, să îi revitalizeze din nou misiunea și să o întărească pentru a duce la îndeplinire ceea ce Dumnezeu a destinat-o să fie lumina lumii și sarea pământului, este o nouă trezire spirituală, o nouă vizitare a Duhului Dumnezeu. Și asta este ceea ce fac ucenicii. Stau în Ierusalim după ce Iisus Hristos s-a înălțat la cer și le-a poruncit: stați în Ierusalim până veți primi o putere de sus. Și asta este ceea ce avem noi nevoie mai mult decât orice. În prezent, în creștinism, sunt două extreme la fel de distrugătoare. Este extrema conservatorismului sau tradiționalismului, prin care noi păstrăm tradițiile vechi creștine, prin care lăsăm ca mintea noastră să accepte doctrinele fundamentale ale creștinismului. Dar în aceste cercuri este ceva lipsă. Este lipsă de dragostea dintâi. Este ceea ce spune Iisus Hristos bisericii în Efes. Știu că nu pot suporta pe cei ce sunt proroci și nu sunt. I-ai pus la test. Stai lângă vățura adevărată, dar ai ceva. Ți-ai pierdut dragostea dintâi. Ți-ai pierdut zelul pentru mine și ți-ai pierdut pasiunea pentru a salva suflete. Și asta este ceea ce se întâmplă în multe din bisericile tradiționale conservatoare. Au adevărul, au doctrina adevărată, dar le lipsește prezența Duhului Sfânt și pasiunea pentru Dumnezeu și pasiunea pentru o lume pierdută. Apoi este cealaltă extremă a liberalismului, în care avangarda liberală a invadat biserica, care în loc să asculte cuvântul lui Dumnezeu, mai degrabă se deschide la tot felul de idei moderniste prin care legalizează păcate scandaloase, condamnate cu vehemență în urmă cu câțiva ani, dar acum sunt acceptate, sunt tolerate, ba chiar apărate. Biserica de astăzi s-a încurcat așa de mult cu tremurile lumii, încât și-a pierdut această distinție A fost chemată să poarte luptele lui Dumnezeu, să lupte împotriva întunericului. Noi ne-am înscris la oaste, dar am uitat că atunci când te înscrii la oaste, nu mai te poți înscrie la nicio altă activitate, nu mai poți să ai niciun stăpân, pentru că Iisus Hristos spune foarte clar, nu poți sluji la doi stăpâni, nu poți sluji și lui Hristos și lumii. Noi am lăsat jos armătura lui Dumnezeu în vreme de război. Ne-am pus platoșa neprihănirii deoparte pentru a ne relaxa în indulgența păcatului. Am dat coiful mântuirii să ne aerisim capetele cu alte alternative mai atrăgătoare ale confortului și comodității. Am dat jos brâul adevărului și l-am schimbat cu teorii ezoterice, bizare, care să gratifice poftele și pornirile noastre păcătoase. Am uitat ceea ce ne spune Iisus Hristos, dacă vrea să vină cineva după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Ne punem un crucifix la gât. Sau avem icoane în casă în care admirăm ceea ce a făcut Iisus Hristos, dar nu trăim crucea lui Iisus Hristos în viața noastră. Problema este că noi am uitat chemarea care ne-a fost făcută. Genunchii noștri nu se mai îndoaie să se roage necurmat în rugăciune. Limba noastră nu mai spune, tu ești Dumnezeul nostru, noi suntem creatura, tu ești creatorul, noi suntem robii, tu ești stăpânul. Doamne, oriunde vrei, trimite-mă și folosește-te de viața mea. Dumnezeu este Cel care l-a chemat pe Ezechiel și l-a pus ca să stea ca străjer pe zidurile cetății, să anunțe pericolul care vine. Și Dumnezeu ne cheamă pe noi, poporul Dumnezeu, să stăm pe zidurile cetății acestei lumi și să strigăm, atenție, vine pericolul, judecata și focul Dumnezeu, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Dacă vine dușmanul și invadează cetatea, cei care sunt în cetate și care nu dau atenție strigării străjerului, vor pieri și păcatul va fi asupra lor. Dar problema cu noi este aceasta, că noi nu strigăm, ne-am pus Dumnezeu să veghem și să avertizăm lumea pierdută, dar noi nu strigăm și păcatul nu mai este a lor, ci păcatul este a nostru. Problema de astăzi este că o bună parte a credincioșilor au o teologie formată de televiziune, în care dacă ai probleme, trimite o scrisoare cu cererea ta de rugăciune, dar în cererea aceea să trimiți și banii sau cecul, ca să ne putem ruga pentru tine. Și din păcate, mulți din cei care au avut adevărul și au stat lângă Evanghelie, în ultima vreme, influențați de teologia aceasta de tembelizor, sunt duși de acasă și cred că modelele acelea care sunt acolo, ăsta este modelul creștinismului. Istoria acestei țări a fost binecuvântată mereu și mereu cu treziri spirituale de excepție. Aceste treziri spirituale au curățit-o, au readus-o din nou la drumul pe care trebuie să meargă și au făcut fibra morală și spirituală. Măreția acestei țări este dată de faptul că Dumnezeu a vizitat America în repetate rânduri și Duhul Sfânt a corectat rătăcirile și a înviorat poporul Dumnezeu. Alexis de Tocqueville a fost trimis de guvernul francez să studieze de ce America, care era o națiune de câțiva ani de zile, este așa de măriață și așa de puternică. Și în cartea lui Democracy in America, în 1840, el scrie: am căutat măreția Americii în porturile ei mari, în râurile ei lungi, în câmpiile ei fertile, în pădurile ei întinse, dar n-am găsit-o acolo. Am căutat-o în minele ei bogate, în comerțul ei internațional, în școlile ei publice, în institutele de învățământ superior, dar n-am găsit-o acolo. M-am uitat la Congresul ei democratic, la Constituția ei inegalabilă și nu am găsit-o nici acolo. Până am mers în bisericile ei și am auzit pe predicatorii plini de foc sfânt al neprihănirii, atunci am înțeles unde stă măreția Americii. America este mare pentru că în America se predică Evanghelia și când nu se va mai predica Evanghelia, America nu va mai fi o țară mare și o țară bună. Este experiența aceasta a trezirilor spirituale care a fost fibra morală, fundamentul pe care stă Republica Americană. Jonathan Edwards scrie următorul lucru despre trezirea spirituală care s-a întâmplat în Northampton în perioada când el a fost păstor. Această lucrare a făcut o schimbare glorioasă în oraș. În primăvara și vara care a urmat, orașul părea că este plin de prezența lui Dumnezeu. Nu a fost niciodată așa plin de dragoste, de bucurie și totuși așa de frământat ca și atunci. Erau manifestări remarcabile ale prezenței lui Dumnezeu în fiecare familie. Un timp de bucurie în familie pentru cei ce erau salvați, părinții care se bucurau pentru copii, soții pentru soții. și soțiile pentru soți. Lucrările lui Dumnezeu erau văzute și în adunare. Ziua Domnului era o sărbătoare. Întâlnirile noastre publice erau o desfătare. Adunarea era în sărbătoare în slujba lui Dumnezeu. Fiecare se grăbea să participe la slujba Domnului. Fiecare ascultător era grabnic să bea din fântâna cuvântului Dumnezeu. Adunarea din timp în timp lăcrima în timp ce auzea cuvântul Dumnezeu. Unii plângeau cu durere, alții cu regret, alții cu bucurie și dragoste, alții cu milă și compasiune pentru sufletele celor dragi. Asta înseamnă trezirea spirituală, în care Dumnezeu vine și vizitează și întreaga atmosferă, atât în biserică, cât și în societate, este pătrunsă de prezența Duhului Dumnezeu. Și nimic nu este mai necesar în generația de astăzi, în prezent în America, în România și în țările, așa zis, creștine, ca și o trezire spirituală. Și când citim acest context din Faptele Apostolilor, în care se pregătește biserica pentru coborârea Duhului Sfânt și trezirea spirituală cea mai mare care a avut loc în istorie, trezirea spirituală de la Ierusalim, aici este bine să ne uităm, să vedem care au fost condițiile care au pregătit trezirea spirituală. Pentru că uitându-ne la ceea ce au făcut apostolii înainte de primirea Duhului Sfânt, putem să învățăm principiile fundamentale cum am putea să avem și noi o trezire spirituală. Am văzut dățile trecute că scopul misiunii și a vieții lui Iisus Hristos a fost acesta, instaurarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Nu există prioritate mai mare pentru Iisus Hristos decât prioritatea predicării împărăției lui Dumnezeu. Cel care i-a pregătit calea, Ioan Botezătorul, a venit și a zis: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Apoi Hristos, după ce este botezat și este gata să meargă în misiune, el spune același lucru. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăind Evanghelia împărăției și tămăduind orice fel de boală și orice fel de neputință care era norod. I s-a dus vestea în toată Siria, aduceau la el pe toți care sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici, pe cei slăbănoci și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Asta era misiunea lui Iisus Hristos, predicarea împărăției lui Dumnezeu și împărăției lui Dumnezeu care a invadat împărăția păcatului și a morții și se întâmplă minuni. Se întâmplă eliberări, se întâmplă vindecări în trup, vindecări în suflet și forțele răului bat în retragere. În ultima seară, Iisus Hristos este cu ucenicii în camera de sus și din nou vorbește despre principiile împărăției lui Dumnezeu. După înviere vorbește din nou despre împărăția lui Dumnezeu. 40 de zile de seminarii despre împărăția lui Dumnezeu. După plecarea lui Iisus Hristos la cer, ucenicii au înțeles că lor le revine responsabilitatea de a duce mai departe lucrările acestei împărății. Au înțeles lucrul acesta și responsabilitatea de a sta și de a fi parte din agenții numărul 1, cheie, a lui Dumnezeu în ducerea împărăției lui până la marginea pământului, era o responsabilitate colosală, prea mare pentru ei. De aceea ucenicii erau pregătiți în camera de sus să nu facă nimic decât totul la comanda Domnului nostru Iisus Hristos. Erau pregătiți în camera de sus ca să stea și să primească puterea care putea ca să-i înzdrăvenească, să-i califice și să-i anime pentru lucrarea care era înainte. Cu câteva zile înainte de așteptarea lor în camera de sus, cei 12 ucenici erau în mare competiție care dintre ei urma să fie mai mare când Iisus Hristos instaurează împărăția. Dumnezeu nu poate să se folosească de oameni care au ambiții după locurile cele din tâi. Cine conduce? Pentru ca să poată să-i folosească Dumnezeu, trebuia să se întâmple ceva radical cu ei. Trebuia să fie zdrobiți. Și diavolul vine la Dumnezeu și cere permisiune să-i cearnă pe ucenici. Și diavolul credea că încercând să-i cearnă și să îi pună la încercări, la test, va reuși să-i zdrobească. Dar înțelepciunea nespus de felulită a lui Dumnezeu este aceasta. Oamenii aceștia au stat 3 ani jumate sub cel mai mare jet de lumină care a fost vreodată în cunoașterea lui Dumnezeu pe fața Pământului. 3 ani de zile în prezența lui Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. 3 ani de zile mintea lor a gândit după Hristos gândurile lui Dumnezeu. Iisus Hristos spune: împărați, proroci, oameni înțelepți, și-ar fi dorit să audă cuvintele pe care le auziți voi, dar nu mi s-a dat ocazia aceasta. Și oamenii aceștia, după 3 ani de zile, știți care este atitudinea lor? Cine va fi primul? Cine va fi cel mai mare? Cine are comanda? Cine va sta la dreapta și la stânga? Și cei mai de seamă care erau în rândul acesta ucenicilor încep să tragă sforile pentru locurile din tâi. Mama lui Iacov și Ioan, din cauza faptului că era mătușa Domnului nostru Iisus Hristos, vine și lucrează pe la spate să facă presiune asupra lui Iisus Hristos ca să îl pună pe Iacov și pe Ioan, unul la dreapta și unul la stânga. E adevărat, erau oameni cu zel pentru Domnul, dar erau oameni carnali, firești. Iisus Hristos îi numește fiii tunetului. Oameni care atunci când nu se face cum vor ei, plin de mânie, gata să coboare foc sfânt din cer, să-i mistuie pe adversarii lor. Petru, care era dotat, care era pasional, care era plin de energie, în ultima seară când Iisus Hristos le spune, toți mă veți părăsi, Petru, plin de sine, sigur de faptul că el este mai vașnic decât toți ceilalți, Doamne, chiar dacă toți ăștia ceilalți, ăștia mai mărunți, te vor părăsi, eu, Doamne, mă duc la moarte cu tine. Ambițios, firesc, orgolios, și oamenii aceștia nu puteau fi folosiți pentru o trezire spirituală. Era nevoie ca ceva să îi zdrobească, să îi frângă, să îi golească odată pentru totdeauna de ei înșiși, de încrederea în ei înșiși, să se spulbere odată pentru totdeauna, că oamenii aceștia au ceva care este vrednic de admirat, de a putea să facă ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este lecția pe care trebuie să o învățăm și noi pentru a vedea o trezire spirituală. În primul rând, trebuie să ajungem ca și ucenicii, total goliți de noi înșine, de orice pretenție, de orice orgoliu, de orice încredere în abilitățile noastre, că noi, cu abilitățile, cu talentele, cu zestrele noastre, putem să avem o contribuție pentru împărăția lui Dumnezeu. Atâta vreme cât nu ești zdrobit, cât nu-ți vezi sărăcia morală și spirituală, abjecta inadecvanță pentru a face lucrurile lui Dumnezeu, nu ești gata pentru o trezire spirituală. Dar în momentul când a avut loc zdrobirea, când și-au dat seama cât de slab sunt fiecare dintre ei, atunci ceva i-a împins ca să stea împreună și să realizeze că nu mai pot trăi unii independenți de ceilalți. Oamenii zdrobiți, umiliți până în pâlurea pământului, gol de orice pretenție de mărire și vrednicie, numai atunci ei sunt gata să primească darul Duhului Sfânt și să fie folosiți ca și apostolii lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Primul lucru care este necesar pentru a avea un rusalii, pentru a avea o vizitare a Duhului Sfânt, o coborâre în mare putere a lui Dumnezeu în mijlocul poporului, este solidaritatea fraților. Versetul 13. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei și toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune. Termenul folosit de Luca este homotiei madon, un termen favorit al lui Luca. Este folosit de 10 ori de Luca și doar de 2 ori în celelalte cărți ale Noului Testament. Acest cuvânt înseamnă în același timp într-un singur loc, dar merge mai departe, într-un singur gând, cu un singur scop, cu o singură dedicare. Condiția fără de care nu poate avea loc trezirea spirituală este această solidaritate a fraților, în care să se strângă într-un singur loc, într-un singur gând, într-un singur scop, cu o singură determinare și dedicare. Să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și să cheme împlinirea făgăduinței. Doamne, dă Duh Sfânt, așa cum ai promis. Dă prezența ta vie, puternică și transformatoare în mijlocul nostru. Și asta se face numai atunci când frații stau împreună. 120 de persoane. Mai multe interpretări. De ce 120 de persoane? Și un teolog, Howard Marshall, spune că 120 de persoane era numărul necesar pentru a face o comunitate evreiască care să fie independentă și care să se poată guverna singură. S-ar putea să aibă dreptate, dar cred că este ceva mult mai mult. Cred că este aici un simbolism spiritual pe care trebuie să-l surprindem. Numărul 12 este numărul ales de Dumnezeu prin care Dumnezeu își începe un popor. În momentul când l-a ales pe Iacov, ca să fie cel care va fi întemeitorul națiunii lui Israel. Și Israel este numele pe care i-l-a dat lui Iacov din înșelător, în cel ce se luptă cu Dumnezeu. I-a dat 12 fii, din care au ieșit 12 mari seminții. Apoi, în momentul când Iisus Hristos vine ca să refacă din nou noul Israel, biserica lui Iisus Hristos, el alege 12 ucenici. Și 12 ucenici împreună cu cei din camera de sus, care înseamnă 12 ori 10, reprezintă biserica din fașă a lui Iisus Hristos. În momentul când ne uităm în Apocalipsa și vedem biserica în completitudine, în maturitate, știți care este numărul bisericii răscumpărate? 144.000. Din nou un simbolism. Avem 12, apoi 12 ori 10 înseamnă 120, apoi 12 ori 12. Asta înseamnă poporul din vechimea lui Israel cu cei 12 patriarhi. Apoi poporul din noul Israel cu cei 12 apostoli. Înmulțiți de 1000, ne dă 144.000. Într-un număr care este simbolic. Nu înseamnă că atâția sunt. Pentru că este ceea ce spune Dumnezeu la Avram. Uită-te la stele cerului, dacă le poți număra, atunci poți număra și sămânța ta, sămânța credinței. Sau uită-te la pulberea pământului, dacă o poți număra, vei putea număra și sămânța ta. Și pulberea pământului reprezintă copiii firești al lui Avram. Atât israeliții, cât și arabii, care au ieșit din Ismael și din ceilalți fii al lui Avram, dar în momentul când îi spune uită-te la cer și numără stele cerului, se referă la sămânța spirituală, la copiii prin credință pe care îi va avea Avram și ei nu se pot număra. Este un număr simbolic, 144.000. Acum, este clar că avem aici biserica în fașă, 120 împreună, în același loc, în același duh, cu aceeași dedicare, cu aceeași așteptare, cu aceeași pasiune. Doamne, împlinește făgăduința! Doamne, vino și vizichează-ne! Și nu putea să fie coborât Duhul Sfânt dacă frații și surorile, dacă ucenicii nu stăteau împreună în rugăciune, în Duhul Unității, în solidaritate frățească, nu puteau. Știți pentru ce? Pentru că Biblia spune în felul următor. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru ceresc va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru ceresc nu va ierta greșelile voastre. Condiția pentru ca Dumnezeu să ne asculte este să ierți greșelile fraților, să fii în unitate. Este ceea ce spune bărbaților. Bărbaților, nu purtați necas pe nevestele voastre pentru ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. În momentul când este ceartă în familie, ceartă în biserică, despinare, disensiune, partide, rugăciunea nu poate fi ascultată. Ci e nevoie de unitate. Unde doi sau trei se vor ruga separat, unde doi sau trei se vor uni să se roage în numele meu, acolo voi veni și voi onora credința lor. Ce frumos în momentul când vedem această nouă comunitate a ucenicilor, a apostolilor din camera de sus. Până atunci, noi aveam în Scriptură următoarea descriere. În Evanghelii, în momentul când se prezintă grupul de apostoli, găsim următoarea asociere. Petru și Andrei, fratele lui. Iacob, fiul lui Zebedei și Ioan, fratele lui. Și apoi îi descrie pe ceilalți. Și asta este ceea ce vei găsi înainte de zdrobirea apostolilor. Înainte de această unire a lor într-un nou duh, într-un nou spirit. Pentru că frații Bonegers, fiii Tunetului, erau împreună în competiție cu Petru și cu Andrei. Cine are puterea? Cine are influența? Și probabil că au făcut lobby în jur și o parte din ucenici s-au unit cu Ioan și Iacov și alți parte din ucenici s-au unit cu Petru și cu Andrei. Dar după ce are loc zdrobirea, nu mai ai ambiții firești. Și în momentul când are loc zdrobirea, zici, cum aș putea să fiu mai aproape de frații mei, ca frații să mă ridice, să vegheze asupra mea? Pentru că singur sunt cel mai mare falimentar. Sunt o epavă patetică dacă sunt singur. Am nevoie de ajutorul fraților mei să mă țină, să nu cad. Pentru că numai când ne dăm seama cât de ușor de înșelat suntem, cât de înclinat suntem spre rătăcire și spre pierzare, numai atunci putem să apreciem cât de mult contează părtășia fraților ca frații să vegheze asupra noastră și să ne țină aproape de Domnul. Aceasta este cea mai mare nevoie a Bisericii lui Iisus Hristos din zile de pe urmă. Pentru a avea ploaia târzie a Cuvântului Dumnezeu, avem nevoie de solidaritatea credincioșilor într-un singur loc, într-un singur duh, într-un singur gând, cu o singură simțire pentru a-L sluji pe Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Și oare nu acesta este planul veșnic pe care l-a alcătuit Dumnezeu în sine însuși ca să-L ducă la îndeplinire, la primirea vremilor? Efeseni 3:6. Neamurile sunt moștenitoare împreună cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte la aceeași făgăduință cu noi prin Iisus Hristos. Pavel este apostolul neamurilor și el spune, eu am fost chemat să-i aduc pe neamuri la împăcarea cu Dumnezeu. Și erau două mari diviziuni la neamuri. Pe de o parte, neamurile erau separate de Dumnezeu datorită păcatului și neamurile erau separate de poporul lui Dumnezeu, de poporul Israel, datorită tradiției și datorită legii. După peste 1000 de ani de la darea legii, poporul lui Israel, din punct de vedere moral, era total falimentar. La fel era și în lumea neamurilor. Perioada de glorie a filozofiei grecești, în care credeau că acum a atins apogeul tot ceea ce putea să dea mai bun cultura umană, naturală, a ajuns la faliment. În vremea lui Pavel, lucrurile erau limpede. Toate aceste idealuri frumoase ale lui Aristotel, Plato sau Socrate s-au spulberat, nu puteau fi implementate în viața lor. Au încercat de toate. Au încercat dictatură și au încercat democrație, tot felul de organizări sociale, dar au ajuns la faliment. După sute de ani de cultură, artă și filozofie de cea mai înaltă clasă din lumea greacă și romană, omul era în cea mai disperată condiție. Era mort spiritual și moral, era murdar. Atât evreul cât și grecul. Trebuia să-și plece capul în pământ, să lingă țărâna, erau amândoi goi, săraci, orbi, nenorociți și pierduți. Și Pavel realizează lucrul acesta și spune, toți avem nevoie să fim împăcați cu Dumnezeu și apoi avem nevoie să fim împăcați unii cu alții. Evreii cu neamurile, să stea împreună la masa dragostei. Ambiția lui Pavel era aceasta, să aducă la ascultarea credinței pe toate neamurile, pentru că este Dumnezeu cel care a făcut toate lucrurile. Totul este al lui Dumnezeu. Atât neamurile cât și poporul Israel. Și el face planurile lui și în planurile lui și neamurile sunt importante. Este o prioritate centrală pentru Dumnezeu. Noi suntem într-o perioadă de trecere în această lume care a fost otrăvită de păcat, plină de ură, partide, alienare, lacrimi, suferințe, boală, război și moarte. Și atâta vreme cât stăm în condiția noastră, nu este soluție pentru noi. Legea nu este soluție și filozofia greacă nu este o soluție sau celelalte religii. Și îi nevoie ca Iisus Hristos să vină și să aducă împăcare între noi și Dumnezeu și apoi să aducă împăcare între unii cu ceilalți. Și știți pentru ce a fost aruncat Pavel în închisoare ani de zile? Nu pentru că a predicat taina lui Dumnezeu, adică pe Iisus Hristos. Petru predica și el pe Iisus Hristos și Evanghelia. Ceilalți apostoli predicau aceeași Evanghelie. De ce nu este această ură înverșunată din partea evreilor împotriva lui Petru, Ioan și ceilalți apostoli? De ce este dirijat împotriva lui Pavel? Pentru că Pavel a primit din partea lui Dumnezeu un mesaj și mai larg, și mai cuprinzător. Și anume, el este făcut apostolul neamurilor, prin care spune, nu mai este zi de despărțire între poporul Israel și neamuri. Dumnezeu, prin Iisus Hristos, prin trupul lui mort, a dat la o parte zidul care îi despărțea. Nu mai este nevoie să mănânci carne coșer, să faci tot felul de ritualuri de curăție ca să vii la Dumnezeu și să ai părtășie. Ci el a pus evreii și neamurile împreună și de aceea evreii s-au revoltat, s-au scandalizat, erau prinși de o ură viscerală împotriva lui Pavel și vreau să-l lichideze ca și pe o stârpitură, ca și pe un avorton. Din cauza faptului că Pavel a vrut să facă unitate între evreii credincioși și între neamurile care s-au întors la Dumnezeu și îl iubeau cu toată inima și pasiunea pe Iisus Hristos. Din cauza aceea a fost aruncat în închisoare. Și ori de câte ori vei vrea să faci pace între frați, vei fi atacat, vei fi condamnat și poate vei sfârși în închisoare. Ferice de făcătorii de pace, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Unitatea aceasta este dată de faptul că noi suntem moștenitori împreună la aceeași făgăduință. Nu sunt două împărății, ci este o singură împărăție. Nu sunt două moșteniri, ci este o singură moștenire. Nu sunt două ceruri, ci este un singur cer. Nu sunt două familii ale Dumnezeu, ci este o singură familie ale Dumnezeu în care suntem chemați să fim frați și surori, evreii și neamurile. Alcătuiesc un singur trup. Sunt intricați cum este un singur trup împreună și este această homeostazie a trupului în care totul din crește până în tălp este self-ul. Este recunoscut ca și celula care este proprie organismului, face parte din organism, așa trebuie să fie biserica. Atât cea baptistă și penticostală, ortodoxă și catolică, atât evrei, cât și biserica dintre neamuri. Trebuie să fie un singur popor, un singur trup. Iau parte la aceeași făgăduință și vor petrece veșnicia împreună. Ce tragic este aceasta, că vom petrece toată veșnicia împreună, dar aici noi nu putem avea părtășie unii cu alții. Din cauza cui? Din cauza faptului că diavolul este cel mai mare arhitect a diviziunii, a certurilor, a partidelor. Asta este specialitatea lui. Divide et impera. Împărțește și stăpânește. La grupul acesta de apostoli sunt femeile. Și ce frumos este că cei care sunt incluși în biserică din fașă nu sunt numai bărbații, ci sunt și femeile evlavioase. Femei care merită toată admirația, respectul nostru, care trebuie exemplul lor emulat în viața femeilor noastre. Este Maria Magdalena, este Ioana, este Suzana, este triul acesta care stă la cruce. Femei de influență, femei care au bani, femei care participă cu avuturile lor și cu slujirea lor acestei grupe de ucenici care avea nevoie de contribuția și slujirea femeilor. Apoi este Maria, mama lui Iisus Hristos, reună cu frații și surorile lui. În total, 120 de oameni, foarte diferiți, femei și bărbați, tineri și copii, unii înzestrați, alții mai puțin înzestrați, dar toate sunt împreună și formează solidaritatea aceasta a fraților. Și ce forță este în solidaritatea fraților! Este ceea ce s-a întâmplat cu Morica, care intră în cameră și Ghiță se uita la film pe canalul românesc. Și Morica spune, hei, Ghiță, schimbă pe unguri. Și Ghiță spune, nu, de ce să schimb? La care Marica spune, vezi decetele astea? Așa cum sunt, nu sunt mult, chiar dacă au unghii mari. Dar când decetele se strâng împreună și apoi se pun în mișcare, au o forță pe care nu ți-aș recomanda să întâlnești. Bine, draga mea, Marica, pe ce canal vrei la unguri? Unu sau doi? Nu se poate descrie forța care este în unitatea fraților. Solidaritatea. Știți că solidaritatea a fost organizația aceea de muncitori care au pus la o parte frica, care au pus la o parte dezbinările și diviziunile care erau în rândul oamenilor și care i-au unit într-un singur pumn și l-au lovit în împărăția comunismului. Și solidaritatea a fost factorul inițial, dominul acela care apoi a coborât tot Imperiul Comunist din Asia și Europa. Solidaritatea. Un om se plimba pe stradă și trecând pe lângă un magazin de anticariat, a văzut în vitrină o carte. Pe coperțele ei scria How to Hug. How to Hug. Care în engleză înseamnă cum să îmbrățișezi. S-a dus și a luat cartea și a zis, doamne, vreau să știu cum să îmbrățișez și cum să ofer dragoste, sau cum să primesc dragoste. Și în momentul când a ajuns acasă și a deschis cartea, a văzut că cartea nu era altceva decât o enciclopedie care trata cuvintele de la how până la litera hug, de la h-o până la h-u. Nu e așa că asta este experiența pe care au unii oameni în momentul când vizitează biserica? Biserica pretinde că este comunitatea aceea care știe cum să îmbrățișeze, cum să oferă dragoste, să oferă speranță. Biserica este comunitatea aceea în care totdeauna este un cuvânt alinător. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Veniți la mine toți cei trudiți și împovrați și eu vă voi da odihnă. Și societatea din jurul nostru are nevoie disperată de o asemenea comunitate care să-i primească pe oameni. Cum ar fi, nu contează, să-i primească și să guste ceva din dragostea lui Dumnezeu. Dar știți ce găsesc aici? O enciclopedie de doctrine reci teologice care nu-i schimbă nici pe ei și nu ajută mult nici pe cei care sunt în lume. Asta este tragedia. Nevoia de solidaritate. Cred că dușmanul numărul unu al atmosferii spirituale din biserică, din familie, din viața personală a individului este lipsa de unitate. amărăciunea care există între frați și surori, o atitudine devastatoare, un duh rău venit în mijlocul iadului, atitudine care dacă nu este corectată, dacă nu este confruntată și dacă nu este mustrată, aduce cel mai mare haos și va tulbura toate întâlnirile spirituale ale bisericii și va continua să aducă pustie și ruină peste sufletul uman. Dwight L. Moody, marele evanghelist din secolul al XIX-lea, a spus că păcatul amărăciunii sau disensiunii sau a lipsei de unitate dintre sfinți, dintre copiii lui Dumnezeu, este păcatul numărul unu a bisericii și că acest păcat reține pe mai mulți credincioși, dar a experimentat puterea lui Dumnezeu decât oricare alt păcat. În toate trezirile creștine care au avut loc în istoria creștinismului, s-a întâmplat un lucru. Oamenii care până atunci nu se înțelegeau au trebuit ca să dea la o parte disensiunile, zidurile de despărțire, să se iubească, să-și ceară iertare și să trăiască cu frații. Atunci Duhul lui Dumnezeu poate veni, pentru că Duhul lui Dumnezeu este Duhul unității. Un pastor din Alabama, Fred Wolf, care a experimentat o trezire spirituală în biserica lui, el spune că păcatul cel mai frecvent mărturisit de sutele de membri din biserica lui a fost păcatul amărăciunii, datorită certurilor și zavistirilor dintre frați. Asta este situația în bisericile noastre. Vei găsi așa de mulți creștini caustici, sfinți supărați, pocăiți plictisiți, predicatori pesimiști, biserici blazate. Atmosfera de bucurie și entuziasm din bisericile noastre este ruinată datorită acestor rădăcini de amărăciune a disensiunilor dintre frați. De aceea e nevoie disperată să facem tot ce ne stă în putință. Dacă vrem o trezire spirituală pentru noi, pentru casele noastre, pentru zona din jur, e nevoie de solidaritatea fraților. Doi oameni călătoresc prin jungla din Burma. Era un om care l-a vizitat pe misionarul care lucra în partea locului și a ajuns la o baltă pe care au trebuit să o treacă, o baltă măloasă. Au intrat în ea, apa le-a ajuns până la gât, când au ajuns de cealaltă parte, întreg trupul era plin de lipitori, brațe, picioare, pe torso, și omul a început ca să smulgă cu scârbă aceste lipitori, dar misionarul a intervenit brusc și a spus, nu, nu face asta, pentru că dacă încerci să smulgi lipitoarea, capul îi rămâne în piele și se suprainfectează, așa că nu te atinge de ele. De ceea ce ai nevoie, ai nevoie de o baie de balsam. În baia de balsam, dintr-o dată, ghearele lipitorii se desfac și lipitorile se desprind singure și ești vindecat. Resentimentul, certurile și neînțelegerile dintre frați este ca lipitoarea. Are ghiare adânci care pătrund pe sufletul nostru. Încercând să rezolvi lucrurile între tine și el în mod natural, firesc, nu vei face altceva decât să smulgi trupul, dar capul să rămână acolo și să producă infecție. Resentimentele pot fi curățite din inimă numai dacă te-ai scăldat în balsamul harului lui Dumnezeu. Numai atunci când tu vii la Dumnezeu și spui, Doamne, iartă-mă, curățește-mă, să gust ceva din harul care iartă și care dă împrospătare pentru sufletul tău, numai atunci poți ca să te eliberezi de aceste ghiare ale resentimentului. Cu cât simți că harul lui Dumnezeu este mai mult peste tine, cu atât vei fi eliberat mai degrabă de aceste ghiare ale amărăciunii. Totul se reduce la următoarea constatare. Putem să avem solidaritatea fraților dacă am dat la o parte orice urmă de amărăciune. Unde coboară Duhul Dumnezeu? Acolo unde frații locuiesc împreună. Ce bine și frumos este ca frații să locuiască împreună. Ei sunt ca și unde lemnul și unde lemnul este simbolul Duhului Sfânt care coboară pe capul lui Aron și pe bărbia lui și pe veșminte. Aroma aceea superbă a mirului dumnezeiesc care ne face să fim ca Dumnezeu. Una cum este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. A Lui să fie gloria și slava pentru toate. Amen.